Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Äripäeva raadios on algamas merendussaade, kus meil on täna külas aktsiaselts Green Marine juhatuse liige Karl-Jüri Piht. Tere tulemast.
Tervist, tervist kõigile.
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Hea meel on Karl-Jüri Pihti tervitada. Green Marine aktsiaselts on siis ettevõte, mis tegeleb sadamate laevadele kompleksset jäätmekäitlus ja keskkonna teenust pakkuva ettevõttena. Aga Jüri, kuidas ise ettevõtet tutvustaksite täpsemalt?
Jaa, aitäh. Tõepoolest, Green Marine on ellu kutsutud sel hetkel, kui Eesti hakkas astuma Euroopa Liitu. Ja koos sellega oli Eestil vaja terve rida seadusandlike akte ratifitseerida, ennast vastavusse viia ja siis Tallinn sadama nõukogul, kui seadusandlikul sadama tegevust juhtival organisatsioonil, oli terve rida ülesandeid, mis majanduse kommunikatsiooniminister tookord sadamale püstitas. Ja need ülesanded olidki just, et vastavalt Euroopa Liidu direktiividega on sadamal kohustus kõikidele sadamasse saabuvatele laevadele osutada kompleksset keskkonnalast teenust. Ja selline visioon oligi nagu lahti mõtestatud ja kui sadam hakkas koostööpartnerid otsima selles küsimuses, siis ta peatus ettevõttel NT Marine, mis tegeles ka sadamas laevade varustamisega kütusega, mis oli siis laevade punkerdamine. Ja kuna need tegevused teatud mõttes on väga sarnased koostöös agendifirmadega, laevafirmadega, tuli neid küsimusi lahendada, siis loodigi ettevõtte Green Marine, kelle ülesandeks on tänaseni Tallinna sadam viies sadamas kõigile külastavatele laevadele osutada kompleksset jäätmekäitlusteenust. Laevad on ju tegelikult täiesti elav organism ja eriti reisilaevad, kus on palju inimesi koos, seal elavad inimesed täpselt samasugust elu kui maa peal, käivad söömas, poodlevad ja loomulikult ka kõik teised vajadused käiakse hommikuti, kui on kajutitega laevad tussi all. Ja kõik see, mis laeva enda eksploatatsioonist tulenevalt jäätmetena laevale jääb, kõik see tuleb korrektselt sorteerida ja sadamates vastu võtta. Nüüd Green Marine ehitaski üles siis sellise teenuse formaadi, kus laevad saavad ilma probleemideta kõik oma jäätmed ära anda. Ja loomulikult see on, noh, ütleme, meie Baltimere või Läänemere, ütleme, suur eelis, et need vastuvõtu võimalused laevadele on täna päris korralikud head, mis vastavad kõigile rahvusvahelistele nõuetele. Nüüd, kui me räägime üldse regulatsioonidest laiemalt, siis loomulikult mitte ainult Euroopa Liidu direktiiv, vaid ka on selline organisatsioon nagu IMO, mis on siis International Marine Organization, mis reguleerib ülemaailmselt merendust.
Aga ma tulen tagasi selle alguse jutu juurde ja selle Green Marine alguse juurde ka. Nüüd aastaid on juba tegutsetud Euroopa Liidus. Kas te tunnete, et nüüd nende aastate jooksul, kuna see keskkonna teema kogu aeg tõstatub järjest tähtsamaks, et need regulatiivsed nõuded muutuvad järjest karmimaks ja võibolla ka need IMO nõuded, mida mainisite, et te peate järjest rohkem investeerima ja rohkem panustama, et see oleks kõik järjest kõrgemal tasemel ja kas see on teie hinnangul natukene võibolla ka liiga range või liiga tugev see surve?
Jaa, ma usun, et täna rääkides üldse keskkonnalastest regulatsioonidest, me ei saa üldse mõelda, et nad on ranged, nad on lihtsalt möödapääsmatud. Ja mida paremini on see reguleeritud, seda rohkem me näeme, et merekeskkond iseenesest on muutunud ju palju sellele, kes seal keskkonnas elavad, elukõlblikumaks. Ja terve rida küsimusi, mis sellega seondub. Esiteks, alates 1. jaanuarist 2020 on laevakütuste väävlisisalduse normiks 0,1%, mis on päris range. Need keskkonnanõuded kütustele on muutnud ühelt poolt nii atmosfääri paisatavate nii nimetatud soksid ja noksid kontsentraati palju väiksemaks. Ja laevandus on sellega kaasa tulnud. Teiselt poolt laevad paigaldavad ka väga palju omale nii nimetatud skraabereid, mis on siis laeva, ütleme, sellest korstnast välja paisatava tahma, ütleme, eelnev kogumine sellistesse kogumispaakidesse läbi sellise veepilve, mis on siis segatud teatud kemikaalidega, mis püüab kinni siis ohtlikud ained. Ja ka siin me tunnetame, et see skraaberi puhastusvesi on üks uus jätme selline liik, mida ennem ei olnud isegi mitte jätme nimistus ja millele tehti alles eelmisel aastal ka jäätmekood. Teiselt poolt, kui me räägime üldse maailma laevandusest, siis nagu on teada, kui laev viib kaupa, siis ta istub parasjagu niimoodi vees, et ta laeva püstivus on tagatud. Kui laevas ei ole kaupa, siis võetakse tavaliselt laevale ballastvett, et säilitada laeva püstivus, siis laeva juhitavus. Ja ballastvett võttes teistest akvatooriumitest, ookeanidest, tulles siia Balti merre, näiteks tankerid, kes siis võtavad siit peale naftakeemiat, naftatooteid, kütuseid, pumpavad oma ballastvee välja. Ja see ballastvesi ei ole mitte Läänemere veega ühilduv. Terve rida neid teisi liike, mis selles vees on, hakkavad siin paljunema ja võib-olla muutuvad ka ohtlikuks nendele meie traditsioonilistele veeselavatele organismidele. Nii et ka kohe-kohe on tulemas kohustus laevadel kõik ballast veed ära anda sadamates. Ja need tuleb käidelda selliselt, et see bioloogiline keskkond, mis ballast veega tuleb, ei satuks akvatooriumisse.
Nii et järjest lisanduvad kohustused, täpsemad nõuded keskkonnaalastele käitlemistele laevafirmadele toovad teile juurde uusi jäätmeliike ja tegelikult ka siis noh, mõnes mõttes lisatööd, aga mõnes mõttes ka jällegi kasuks lisakäive ja lisaäri võimalus, kuda pidi.
Ja kui me nüüd räägime üldse sellest niisugusest nagu äripoolest, siis siin on kõik väga loogiliselt ja hästi reguleeritud. Laevad maksavad sadamale nii nimetatud GT või cross tonnage põhiselt keskkonnatasu. Ja need on täiesti avalik informatsioon, mida võib leida ka Tallinna sadama koduleheküljelt. Ja laev maksnud ära oma keskkonnatasu, tal on õigus saada täielik kompleksne keskkonnateenus. Ja loomulikult laev, mis on juba maksnud selle tasu ära, no miks ta peaks siis oma jäätmed viskama kuskil üle parda? Loomulikult ta nõuab sadamalt, et head sõbrad, tehke siis mulle see teenus ka vastavalt sellele tasule. Ja see ongi meie ülesanne, oma klienti teenendada äärmiselt tähelepanelikult ja äärmiselt tema vajadusi arvestavalt. Me tõepoolest püüame nagu igale kliendile eraldi üles ehitada talle vajalik teenuse süsteem. Eriti pean siin silmas kruisilaevasid. Täna kruisilaevadel reisija on, võiks öelda, keskmisest natukene varakam, kes ei pea võib-olla alati igapäeva tööga omale leibalauale teenima. Küll aga on selline kontingent inimesi täna väga keskkonnateadlikud ja ma ütleksin isegi keskkonnaküsimustes väga sensitiivsed. Nad tahavad teada, et kui nüüd need jäätmed, mis hakatakse sadamas laevast välja tooma ja nad näevad ju seda, kui nad kaldale tulevad, et mis moodi laeva teistest luukidest tulevad jäätmed välja, küll tõstukitega, küll siis inimesed toovad ise, küll tervete konteinerite kaupa, et kuhu need jäätmed siis lähevad. Ja igas kruiisilaevas kohe kindlasti on olemas laeva keskkonnaofitser. Keskkonnaofitser on küllaltki kõrge, ütleme, laeva, ütleme, hierarhia mõistes rangiga, kes on siis kapteniks kolmas või neljas abi. Ja tal on väga suur võim üldse laevas korraldada keskkonnalaseid küsimusi. Nad jälgivad, et ka kõik sadamates vastuvõetavad jäätmed oleksid korralikult käideldud. Selleks laeva keskkonnaofitserid viivad läbi ka terve rida selliseid niinimetatud approval või siis selline kontroll firmale, kes tegutseb sadamas keskkonnateenuseid osutavalt. Ja igal aastal läbime ka meie sellised approvalid juhtivad kruisifirmade keskkonnaofitseride poolt ja nad koostavad siis raporti, mille nad esitavad siis oma peakontorile.
Küsin niipidi, et kas need laevade keskkonnaofitserid, kas nad saavad aru teie tegevuse kõrgest kvaliteedist ja oskavad nad siis seda piisavalt hästi ka siis selgitada laeva ülejäänud meeskonnale ja ka siis klientidele, turistidele, et mis siin Tallinna sadamas siis toimub, mida teie siis pakute? No nad pädevad seda kõike hoomama, mida te kõike suudate teha?
Kindlasti oskavad. Kui vaadata nende teenistuskäiku, siis kõik nad on kas siis kõrgema keskkonnalase haridusega või kõrgema merendusalase haridusega. Ja juba see, et nende ütleme siis, peakontorid või ettevõtted, mille alla nad kuuluvad, hoolivad väga keskkonnast ja esitavad need küsimused mitte kaootiliselt, vaid täiesti niisuguse questionnaire või paksu raamatuna, kus peab olema esitatud mitte ainult vastus jah, ei, vaid kõik peab olema lahti seletatud. Kõik keskkonnalased load, litsentsid peavad olema koopiatele esitatud ja tõlgitud. Nad kontrollivad, et sadamalal teenindaksid autod, ütleme siis mootori, ütleme, kvalifikatsiooniga euro 6, euro 5, 6, mitte vähem. Nad kontrollivad, et konteinerid, mis ette antakse, oleksid puhtad, pestud ja desinfitseeritud. Ja pärast seda loomulikult nad käivad läbi kõik jäätmekäitluskohad. Nad tahavad veenduda selles, et jäätmeid tõepoolest käideldakse ja mis on eriti oluline, nad kontrollivad ka taaskasutusprotsenti. Et kui palju nendest jäätmetest, mis laevalt tulevad, on ettevalmistud selleks, et edasine jäätmekäitleja saaks neid ettevalmistada taaskasutuseks. Ja täna me räägime ka jäätmetest väga palju kui ressursist, et seda ressurssi, kuidas seda ettevalmistada järgmistele tööstustele ja tootmistele uueks kasutamiseks. Ka siin me oleme väga palju panustanud just nimelt võimalikesse nii nimetatud PAT või Best Available Technology või parima tehnoloogia soetamisele. Pean ütlema, et meil on Euroopa üks parimaid õlisegust jäätmete käitluskeskusi. Seda on väga palju käinud külastamas ja vaatamas ja mitte ainult keskkonnalased ettevõtted, vaid ka nii nimetatud siis nafta või siis õlitööstuse ettevõtted, seal olgas ka Venema juhtivad, Kasastani juhtivad, Taani, Rootsi. Et kõik on nagu snitti käinud võtmas, hindamas ja loomulikult me oleme läbinud ka nii Helsingi sadama kui Stockholmi sadama niisuguse nendepoolse kontrolli, et see, mida me siin deklareerime, et me teeme seda ja seda, see peab vastama ka tegelikusele jää. Ja see on hea teada, et me tõepoolest oleme saanud väga kõrgeid häidinanguid.
räägimegi siis natukene nendest jäätmetest, mis laeval on, kui laev sadamasse saabub, mida te käitlete natukene lähemalt, konkreetselt esimesena siis tõesti nendest õlisegustest vedelatest jäätmetest. See on siis see jääde, mis tekib laeva mootorite ja muude seadmete töökäigus nii või naa ja tähtis on see, et laevandusfirmal laeval oleks lihtne seda jäädet mitte merre tasapisi lasta, vaid koguda kokku ja lihtne anda sadamasse ära. Ja teil on see seade nüüd, ma saan aru, aastast 2011 olemas see mobiilne, mis te mainisite, kuidas see siis töötab ja kuidas sellest siis õli sealt veest kätte saadakse ja mis see lõptulemus siis on?
Jah, see on niimoodi, et kõige suurem probleem laeval on, kui laeva peamootor seiskub. Ja seiskuda võib eelkõige sellepärast, kui laeva kütus ei vasta teatud kvaliteedi normidele, kui seal on liiga palju nii nimetatud sedimente, tahket, jäädet või kui ta ei vasta mõnede teiste parameetrite poolest. Ja sellepärast laev võttes punkerkütuse tavaliselt separeerib veel kord selle kütuse läbi, et olla kindel, et see kütus on, mis läheb siis juba peamootorisse täiesti ettevalmistatud kasutamiseks ilma riskideta. Nüüd separeerimisjäägid neid ei ole laevas kuskil mõjale panna, kui et lastakse siis, pestakse läbi separaatorid talrikud ja lastakse nii nimetatud laeva pilsikanalisse. Samuti laeva teine suur oht on alati tulekahju. Ja arvestades, et peamootori pinnad on väga kõrge temperatuuriga, siis teatud kordadel vahetustes pestakse lihtsalt sellised õlised pinnad üle surve veega ja ka see vesi läheb pilsikanalisse. Nüüd kui me räägime tankeritest, siis kui laev viib, ütleme, Tallinnast, Muuga sadamast, näiteks Pakterminalist, see on küll nimi muutunud, kütuse, ütleme, Ameerikasse ja tuleb tühjalt tagasi ja kui eelmine kütuse tankeri kargo oli masuut ja järgmine on teada, et on diiselkütus piltlikult, siis terve tagasi tee laeva meeskond teeb tubli tööd ja puhastab kõik need laevatankid niimoodi ära, et kui laev jõuab sadamasse, siis ta võiks vastu võtta palju puhtama värvitu diiselkütuse, et kvaliteeti mitte rikkuda. Nüüd kõik see, mis tankide puhastamisest jääb, ka see läheb pilsikanalisse. Ja sellepärast me räägime tervest kolmest grupist õlisegustest jäätmetest. See on siis pilsivesi ehk pilsvoore, siis on nii nimetatud sludge ja slops, mis on siis setted. Ka laev on ju ka töökoda, kus pidevalt käib igasugune muu töö. Puuritakse, keevitatakse, viilitakse ja kõik need setted kõik lähevad ka surve veega, pestakse pilsikanalisse. Ja siis on tankipesuveed. Kuigi, ütleme, jäätmeseisukohalt me anname neile kõigile eraldi jäätmekoodid, küll aga tihti peale võtame nad vastu õlisekuste vetena, sest ega laev ise ka, kui tal ei ole segredeeritud või eraldi tanke, siis ta annab need koos ära õlisekuse veena. Ja sellepärast ongi nii tankipesuvesi kui pilsivesi ikkagi eelkõige emulsioonis selline õlisekune vesi, kus 90-95% on vett ja siis mõni protsent on võimaliku taaskasutatavat õlikomponenti, mis on siis diislikütuse ja masuudisegu. Ja et saada see võimalik ressurss kätte, selleks me ehitasimegi nii nimetatud õlisegust jäätmete käitluskeskuse, mis on tõesti väga innovaatiline, kogu juhtimine on kas siis arvutist või touchscreenilt. Ja selle tulemusena, kui sisend on, ütleme siis, setted, vesi ja mingi kütusekomponent, siis käitluse jooksul me eraldame kõigepealt vee, kuumutame kogu seda segu, siis paneme sinna sisse kemikaale, et lõhkuda demulsiooni, demulgaatorid, emulsioone. ja kui me oleme vee kätte saanud, siis suuname vee flotaatorisse. Flotaatoris on jälle oma kemikalid, kus siis flotovahuga tuleb veest välja see osa nendest komponentidest, mis ei peaks nagu vette jääma, kui me edaseks käitlemiseks vee anname üle Tallinna vee biopuhastisse. Ja Tallinna vesi väga, väga täpselt kontrollib, et kõik need näitajad, seal on vist isegi 12 parameetrit, mida kõiki jälgitakse, et ei ületaks piirnorme, sest Tallinna vee bioloogiline keskkond on ka suhteliselt reageerib kõigele. Ja nüüd selline raske settega õlikomponent läheb siis dekanterisse ja sealt edasi separaatoritesse. Ja selle tulemusena me eraldame siis rasked setted ja saame õlikomponendi, mis siis tõepoolest oma kvaliteedi näitajatega mahub kuskile, noh, on selline mõiste nagu teised naftatooted. Et seda me pakume siis võimalikele klientidele, partneritele ja tõepoolest Eestis on jälle unikaalne situatsioon, et meil on olemas põlevkivi, millest toodetakse põlevkivi õli. Ja sellest tulenevalt on võimalus meil pakkuda meie toodet nagu põlevkivi õli üheks komponendiks, mis natuke nagu parandab mõningaid parameetreid põlevkivi õlil, näiteks viskoosust, hangumistemperatuuri. Ja sellise koostööga me oleme praegu liikunud, et meie toode siis läheb ka 100% eksporti läbi Sillamäe sadama. See oleks nüüd lühidalt õlikomponendist ja loomulikult setted. Ka siin on meil Eestis hea teada, et meil on Kunda Nordic Cement, mis võtab vastu selliseid tahkeid, õliseid jäätmeid ja oma sementiklinkri ettevalmistamisel kõrgetel temperatuuridel ahjust põletab selle ära. See on nagu niisugune kompleksne tegevus, kus kõik on nagu taaskasutatud. Vesi läheb taaskasutusse, õlikomponent läheb taaskasutusse ja ka setted saame
taaskasutada. Hea näide ringmajandusest selles vallas.
See on üks, jah, selline hea näide.
Ringmajanduse üks hea näide meil eelmise saate osa lõpetuseks siin sai välja toodud, kuidas siis vedelate õliseguste jäätmetega Green Marine suudab niimoodi neid käidelda, et nad ringmajanduse kaudu siis uuesti kasutus majanduses siis juba toorainena jõuavad. Millised näiteid veel, Karl Jüri, saate välja tuua, mida te, millised jäätmeid te käitlete, mis siis laevaga kaasas on, kui laev sadamasse tuleb ja kuidas te siis suudate nad kuhu realiseerida nii, et see oleks juba ressurss, et see oleks ringmajandus?
Tõepoolest, me püüame võimalikult palju jäätmeid just nimelt selliselt ette valmistada, et nad oleksid taas kasutatavad. Kui me räägime laevadest, siis eraldi siin tuleks veel kord välja tuua need ilusad valged kruisilaevad ja samuti Tallinna sadama parulaevad, kus on palju reisijaid. Ja laevasõit on ühelt poolt selline emotsionaalselt positiivne alati, kus inimene ka hea meelega tarbib, lubab endale mõnusaid sööke, kuumadel ilmadel ka häid jooke, aga siis sealt tuleb ka päris palju kõigepealt köökidest biojäätmeid. Ja biojäätmed juba ammu laevad ei viska kuskile merre kaladele söögiks, vaid need korjatakse väga korralikult kokku ja antakse ka väga korralikult üle pakituna hermeetilistesse pakenditesse. Ja need me siis juba viime ja anname üle biogaasi tootjatele. Nii et ka siin on 100% biojäätmed selliselt uuesti kasutusse viidud. Edasi kõik taara, mis laevalt tuleb. Täna kruisilaevadel on ütleme, klaasipurustajad. Et see antakse juba purustatud klaasina üle. Ja me peame ütlema, et noh, igal pool on nagu tehnoloogia nagu edasi liikunud. Et täna me ei pea enam pruuni rohelist, sinist, valget klaasi eraldi korjama, vaid võime kõik kokku panna, sest klaasi sorteerimise elektronsilm teeb selle ise ära ja tulistab eri värvisel klaasid eri konteineritesse juba klaasi ettevõtetes. Sellised ettevõtted on ka meie regioonis päris mitu, kes hea meelega võtavad klaasi murru vastu. Nii et ka siin on ka taaskasutus. Ja kui me räägime nüüd plastist, siis see on ju üle maailma täna probleem. Et suur osa sellest läheb põletusse. Ja kui vaadata nüüd jäätmekäitluse hierarhiat, no siis kõige madalam on loomulikult see landfill, kus me ikkagi reostame loodust. Teiseks on põletus, kus tõepoolest me kuidagi nagu kasutame selle jäätme ära, aga jäätme enda potentsiaal on tunduvalt kõrgem. Ja ka siin on terve rida mõtteid ja ma vaatan, et Eestiski on teadlaste selline arendus jõudnud tasemele, kus ma just vaatasin Tartu ülikooli laboratooriumis on välja arendatud mikroorganismid, mis on võimelised plasti selliselt ümber töötlema, et selle tulemusena saadaks terve rida keemilisi aineid ühendeid, mis on juba täiesti kas omaette toode või siis tooraine järgmistele tööstustele. Et väga hea on teada, et meie teaduspotentsiaal on ka sellele oma õlga alla panemas sellele suurele probleemile. Loomulikult me peame midagi ette võtma ja siin ka on ju terve rida Euroopa Liidul kavas muuta nii plastpakendite suhtes kui ka üldse plastikasutuse suhtes nii kaubanduses kui ka üldse laiemalt igasugused kiletamised, et kui me seda teeme, siis ainult selliselt, et see, need kiled ja plastid oleksid loodusele mitte ohtlikud.
See sama Tartu Ülikooli näide, mida te siit tõite, kas ei peaks rohkem koonduma või siis ma küsin otse, et kas teie ka olete võibolla mõne ülikooliga, Tartu ülikooliga koostud tegema, sest teil on kindlasti ju ka oma spetsialistid, keemikud, know-how on päris kõva ettevõttes, et võibolla koostööna ülikoolidega võiks sündida sealt kiiremad ja efektiivsemad lahendused.
Aga onge niimoodi, et kui me alustasime õlisõguste jäätmete käitlemisega, siis me kasutasime Tallinna Tehnika Ülikooli, ja nende spetsialiste konsultantidena, et määratleda üldse ütleme see, vajaduste ring, kuidas seda küsimust lahendada. Edasi juba leidsime koostööpartnerid Rootsist, Taanist ja Saksamaalt, kes tõesti tõid meile maailmatasemel parima know-how nii softis kui ka siis ütleme, rauas, aga see kõik koos töötab suurepäraselt. Sama on nüüd see, et me päris tõsiselt uurime ja vaatame praegu, mis selle plastiga teha. Ma tean, et ka Eesti Energia on hoopis teistmoodi hakanud vaatama plastile. Praegu nad arutatakse Eesti Energias, kuidas auto kumme purustades viia see komponent põlevkivi ütleme, käitlemise sellesse protsessingusse, et sealt välja tulev põlevkivi õli ja siis kummidest välja tulev õlikomponent, mis on oma vahel väga hästi seonduvad, suurendaksid välja tuleva toote kui õli mahtusid ja loomulikult me lahendaksime sellega ära ka terve rea küsimusi, mis täna autorehvidega on tekkinud loodusreostus plus noh, ega ei oska nendega midagi teha. See vajab lahendust, aga teine on, kus ka Eesti Energia on vaadanud, kas kilet mitte hakata või üldse plastik, selliseid purustatud plastiktooteid oma protsessingus. Et tervelida muutusi on praegu tulemas, aga ka meie uurime ja vaatame täpselt samu asju.
Teie oma plastikjäätmed siia ma nüüd seda põletate, kas on Irus või kuskil mujal toimunud? Kuhu ahju see plastikjääde läheb, mida teie põletate?
Jaa, meil on olnud päris pikk koostöö Eesti Energia Enefit Greeni Iru koostööjaamaga. Aga samal ajal efektiivsem me nägime, on kasutada Kunda Nordic Cementi, kus me valmistame ette siis niinimetatud hotmixi. Ja meil on väga hea töö, koostöö Kunda Nordic Cement juhtkonnaga. Ja viimased 3 aastat me oleme põhiliselt nagu siin
Kundasse müünud.
Ja, just nimelt.
Lähme tagasi jäätmete liikide juurde, mis siis laevavalt tulevad. Biojäätmeid mainisime, rääkisime ära klaasi, rääkisime nüüd plastikust. Mis veel tuleb laevaga sadamasse, mida teie käitlete ja millest saaks toorainete, millest saab toorainet, mida veel välja tuua? Kas on midagi veel, mida me oleme põhiliselt ära maininud?
Tegelikult laevadel tekivad kõik need samad jäätmed, mis üldse jäätmenimistus võivad olla. Et siin ei ole mingisugust erisust. Küll aga jällegi, kui me räägime laevast, siis kus on suur inimeste konsentratsioon, siis loomulikult tekivad seal ka terve rida selliseid jäätmeid, mis vajavad eraldi käitlemist. Ma pean silmas just niinimetatud grey water and black water. See on siis tussiveed ja siis need raskemad veed. Laevadel on endal olemas biopuhastid. Ja nad suudavad väga palju ette valmistada juba, et tihti peale nad tahavad ülesanda ainult kontsentraate. Aga need kontsentraadid on päris vänge asi ja siin ongi probleem, et Tallinna vesi ei taha seda kontsentraati hea meelega vastu võtta, sest see suurendab terve rida nende poolt kasutatavate kemikaalide kulu ja need hinnad on päris kõrgeks läinud. Et sellegi poolest peab au andma Tallinna sadama juhtkonnale, kes üha rohkem ja rohkem varustab kõiki vanasadama kaisid kanalisatsioonitorustikuga selliselt, et laevad saaksid otse ära anda oma kõik need sellised veed. Ja noh, selle vee äraandmisvajadus on päris suur sellepärast, et kui kruiisilaev tuleb näiteks Kopenhaagenist jõuab Tallinnasse, siis Sankt Peterburi tänam selle oma vastuvõttu mahutite tühja reserviga ei jõuaks. Ja peab kohe kindlasti tühjendama. Nüüd Stockholmi ja Helsingi sadamad on selle küsimus ära lahendanud selliselt, et laevad eriti palju ei pea maksma. Sest Stockholmi sadam on munitsipaalamand, samuti Helsingi sadam. Ja nad on arvestanud, et kui me vaatame just Stockholmi sadamat, et kui sinna sadamasse sisse sõita, on skvääride vahel, et kui laev tõesti hakkaks sinna kuskile vaikselt ära peitma, mis saaks siis nendest skvääridest kõigist. Et parem anda laevale võimalus kõik need veed ära anda. Et sama teed on täna ka Tallinna sadama läinud, et vaatamata hinnastamise väiksele survele Tallinna sadam panustab sellele, et laevadest kõik sellised jäätmed vastu võtta.
Aga kus see must vesi siis läheb, see kõige ohtliku?
Ainult veepuhastusjaamadesse. Ei ole teisi variante. Et meil on siin koostöö mitmete veepuhastusjaamadega, ka Viimsi vesi võtab vastu. Tallinna vesi loomulikult. Oleme läbirääkimistel Keilaveega, Paldiski sadamat teenendades. Paldiski enda veepuhastus, Paldiski linna on suhteliselt väikese võimekusega ja nad paluvad neid mitte selles küsimuses
väga kurnata.
Väga kurnata, just nimelt.
Need on rasked läbirääkimised, ma kujutan ette, et millistel tingimustel kui palju ja millise hinna eest need veeettevõtted on sellist musta vett nõus puhastama. On need raskemad läbirääkimised teie jaoks?
Ei, sugugi mitte. Kõik ju lähtub ikkagi mingisugusest loogikast. Et täna on ju kõik täiesti matemaatiliselt, ütleme siis ka igasuguste valemite abil võimalik tõestada, mis on siis selle käitluse hind ja nagu me teame, kes võtaks siis riskid ilma rahata midagi teha. Et sellega peab arvestama ka kruisi reisija, et pileti hinnad võivad tõusta, tulenevad sellest, et jäätmekäitlus iseenesest on kallimaks läinud.
Kas siis need kõik need meeldetuletused, hoiatused ja südamele panemised inimestele, laevareisijatele, turistidele, et ärge nii palju laristage, võitke vett kokku, kui käite tussi all, mõelge ja tarbige laevas asju läbimõeldult, kas need kõik võiksid olla selline tuleviku tee, et kas seal on see suund, kuidas tegelikult seda probleemi üldse hoomata, et inimesed lihtsalt tekitavad vähem neid jäätmeid või see on tegelikult üsna tühine ja ikkagi tuleb leida tehnoloogilised lahendused ja vastavalt ettevõtted, kes selle ära käitlevad nii või naa, üks kõik siis on ta seal tonn rohkem või vähem.
Absoluutselt õige. Et ei oleks eesmärgi pärane laeval nüüd panna mingisugused limiidid peale, et reisijad ärge käige dussi all. Vastu pidi, et tundke ennast mõnusalt, aga me teeme kõik selleks, et ka keskkond oleks hästi hoolitsetud, et keskkonnaküsimused oleksid lahendatud keskkonnahuvisid silmas pidades. Tänane tehnoloogia tegelikult võimaldab seda. Nii et jätkem kruisi reisijatele ikkagi see mõnu ka päikeselt tekilt tulla oma kajuti tussi alla ja mõnusalt hommikul üles tõustes ka tussi võtta. Nii et need on need küsimused, kus meie peame olema tasemel, aga me oleme. Ja selles suhtes siin piiranguid ma ei näe, et peaks tegema.
Nii et selline üldine filosoofilisem küsimus, et kus on see tasuvuspunkt, et kui jäätmeid tuleb juurde, siis samas nende käitlemiseks on vaja uusi tehnoloogiat, uut keemiat, nagu te olete täna väga palju kirjeldanud, et see kõik samal ajal tekitab ju uut keskkonnakoormust, sest et seda uut keemiat välja töötada, et see uut tehnoloogiat välja töötada, see on ju uus mingis mõttes keskkonna kurnav tegevus, et sellist tasuvuspunkti ei ole, et kus maalt see enam ära ei tasu. Igal juhul uued tehnoloogiad, uued seadmed, uus keemia aitab suuremahulisi jäätmeid ümber töödelda ja see kõik on tegelikult kokkuvõttes ikkagi keskkonnasõbralikum. Saan ma nii aru, et see veendumus on teis olemas.
Ma tooksin ühe näite. Kruisilaevad käivad Tallinna sadama, vana sadamas aprillikuust kuni oktoobrikuuni. Nüüd oktoobrist kuni aprillini on tegelikult meie tegevuses nagu niisugune rahulikum aeg. Võiks öelda isegi väheke nagu niisugune unisem aeg.
Nii.
Ja analüüsides, et mis me siis sel perioodil teeme, kui suvel meil tõesti on vara omikust ilis õhtune tööd üle pea, et peaks ju ka talvel piisavalt tööd tegema. Ja hakkasime vaatama, et ehituslammutusjäätmete käitlemine on Eestis niisuguses mitte eriti arendatud situatsioonis, kus kõik tahaksid nagu käidelda, aga käitlusvõimekust ei ole. Jällegi käisime, on selline rahvusvaheline suur Saksamaal mess, keskkonnalane mess, IFAT. Vaatamas, et ilusad suured masinad on tõesti olemas, mis ehituslammust jäätmeid on võimelised purustama, käitlema, eraldi sorteerima, saama sealt võtma välja taaskasutatava materjali. Ja me alustasime selle projektiga 2 aastat tagasi, sest kogu meie konteinerpark talvel lihtsalt oli lumeanges, suvel ei jätkunud konteinereid, rentisime juurde. Ja hakkasime sõlmima siis ehitusfirmadega lepinguid ja tänaseks meil on päris hästi see käima läinud, nii et see talv on olnud nüüd väga aktiivne ehitusettevõtete teenendamisel. Eelmisel suvel saavus meil Iirimaalt täiesti uus ehituslammutusjäätmete käitluskompleks, mis koosneb 3 ülivõimsast masinast, purustist, trummelseparaatorist ja pneumaatilisest separaatorist, kus me saame tõepoolest täiesti erinevad jäätmed, erinevad fraktsioonid. Kõigepealt võtame metalli välja, siis rasked teeme betoonitükid, kivitükid, eraldi puid, eraldi plastik. Et selline kompleks täna Eestis töötab ja me oleme väga rahul sellega, et me oleme ütleme, Eesti ehituslammutusjäätmete maastikule toonud täiesti uue formaadi taaskasutus mõistes nende jäätmete käitlemiseks.
Ehitusettevõtted on hästi vastu võtnud ja on huvitatud.
Jaa, muuseas ka ehitusettevõtted on väga palju muutunud keskkonnateadlikuks ja keskkonnasõbralikuks. siin on ka oma osa mänginud kohalikud omavalitsused. Peaks ütlema, et Tallinna linn on väga konservatiivselt suhtunud ehituslubade andmisse ja ehitusplatside keskkonna mõistes ettevalmistamisse, kus nõutakse juba ehitusobjektidel kõigi ehitustööde käigus tekivate jäätmete eraldi kogumist ja me oleme välja töötanud ka vastava konteinersüsteemi, kus on siis erinevad jäätmed võimalik juba ehitajatel eraldi sorteerida ja peab ütlema, et ka ehitusettevõtted tegelevad väga palju oma meeskondade harimisega, et need jäätmed tõesti on sorteeritud ja need on lihtne taaskasutus edasi juba suunata.
Kuidas te siis suvehooajal, kui tulevad jälle kruiisilaevad sisse ja te olete hõivatud jälle kruiisilaevade teenindamisega, siis suudate ehitusettevõtted samal ajal veel lisaks teenindada või siis ütlete ära, et kevadel te panete pidurit ehitusettevõtjate jaoks?
No kui juba on, nagu öeldakse, kolm veretilka antud sellele tegevusele, siis loomulikult ainult investeerida ja investeerida juurde.
Ja teil on tegelikult ikkagi üsna mahukas investeerimise, aga tegelikult laienemise faas praegu ettevõttes käimas. Mis see investeeringute siis mingisugune maht lähiaastatel on teil olnud? Oskate, saate tuua mõne numbri siia juurde?
No keskmiselt on olnud kuskil 1,5 miljonit eurot aastas.
Ja kui pikalt niimoodi on plaanis jätkata, et kus see piir on, et kas see, kes need ehitusjäätmed on selline viimane valdkond või vaatate veel kuhugi suunas?
Ei sugugi mitte. Nagu ma rääkisin, et ütleme üldse tahketohtlikud jäätmed pluss plastikjäätmed, sest me täna teenendame ka väga palju autode, just nimelt brändi autofirmade remondi ja teeninduskeskusi. Et kõik ilusad autofirmade nimed, mis teile meelde tulevad, kõik on täna põhiliselt meie kliendid, kus käib siis ka autofiltride, filtrite ja vanalide vahetus. Ja ega autofiltritega on päris raske midagi muud ette võtta, kui nad lihtsalt ikkagi kuidagi niimoodi ära käidelda, et muud ei ole kui termiline käitlemine. Mis tähendab seda, et me tahamegi termokäitlemise tehnoloogiat arendada.
Nii, et te olete Tallinna Sadama tütarettevõtte, aga samal ajal sellised ärisuunad on järjest rohkem ka laevade sadamate teenindamisest edasi ja kaugemale minevad ja arendate teenuseid juba laiemalt oluliselt.
Me teatud mõttes eristume tõepoolest teistest jäätmekäitlusettevõtetest, sest me ei teenenda elanikkonda. Et kahjuks ükski koduperenaine ei oska öelda, mis firma see Green Marine on. Küll aga teatakse hästi ragnuselisi ja keskkonnateenuseid. Et samal ajal me oleme väga palju panustanud just insertehnilistesse ja tehnoloogilistesse arendustesse. Et meil on väga tugev just nimelt heade inseneride meeskond, väga hea töökoda, kus oleme võimelised täna päris keerulisi mehanisme ja asju kokku panema. Et meie niisugune tagala nendes küsimustes võimaldabki selliseid mõtteid arendada, et just nimelt läbi tehnoloogiliste lahenduste jäätmekäitlust tänapäevastada ja loomulikult efektiiviseks muuta.
Ja see on ka äritulemustest väga hästi näha, te mitte ainult ei arenda, mis esialgu oleks kallis uued tehnoloogiad, te suudate ka selle juures näidata häid äritulemusi. Et kasumimarginaalid siin ei ole mitte üldse halva, 2018 5 miljonise umbes müügitulu juures ärikasumil 1 miljoni, see on tegelikult väga ärilises mõttes ka väga ilus tulemus.
No kui vaadata nüüd tõesti, et mis on siis meie, ütleme see väljund, mida me müüme ühelt poolt teenust, aga teiselt poolt ka toodet. Ja kui me räägime nüüd sellest õlikomponendist, siis siin me oleme väga palju seotud nii nimetatud, noh, baasiks on nafta, toornafta hind, aga sellest tulenevalt siis ka terve rea õlitoodete maailmaturu hinnad. Noh, meie jaoks me oleme regioonist Nordwest Europe, aga noh, hinnastamisel lähtume ikka Aara regiooni hinnastamistasemetest, sest iga päev nomineeritakse nagu uued niinimetatud P-Dusk põhjal formeeruvad kütusehinnad. Ja noh, siin on, see on nüüd eraldi, ütleme, tegevus, kus me kasutame ka trading-organisatsiooni teadmisi ja oskusi, kes vahendavad meie toodet, et nad kogu aeg on meiega ühenduses ja informeerivad turusituatsiooni muutustest.
Et, see on ka peenikene tegelikult tegevuse timmimine.
Jah, seda, seda tegevust peab teadma ja selles suhtes need oskused ei tule mitte ühe päevaga. Et, siin me eristumegi, ütleme, teistest jäätmekäitlusettevõtetest.
Saate aega hakkab läbi saama, ma hüppan ise viimast korda viimaseks küsimuseks korraks tagasi nende jäätmete sorteerimise teema juurde, nii siis ütleme, mis tuleb laevadelt, kruisilaevadelt, linilaevadelt, kui ka võtame siis nüüd ehitusettevõtete mainisid, et sorteeritakse usinasti juba, mina olen aru saanud, et jäätmeettevõtete jaoks on ikkagi probleem see, et, et sorteeritud nagu nii-öelda jääde on kirjade järgi, aga tuleb tegelikult seal sees on mingisugust muud prahti ka, ma vaatan, teil on ka sorteerimisjuhend sadamatele, ohtlikud jäätmed, pakendi taaskasutud jäätmed, vanametall, puid, kas nad kõik siis tõesti on nii hästi sorteeritud, et saategi niimoodi kätte ja kui ei ole, siis kuidas te lahendate selle, et, et see ka teile äriliselt kaleks kasulik, et te sa peate selle jama ja lõpuks ikkagi lõpuks ise kuidagi ära sorteerima, mis võib tulla?
No, täpselt samuti nagu me igapäev elame oma rahva, oma kolleegide inimeste seas, kes on erinevad kes suhtuvad keskkonda erinevalt jäätmete sorteerimisse, kas siis suurema või väiksema tähelepanuga, aga üldine tendents ju liigub kogu aeg suurema teadlikkuse poole. Ja see sisemine vastutustunne, et kui ma sorteerin, kas siis sellest ka midagi muutub, on kõige olulisem kriteerium. Et mis nendest jäätmetest edasi saab? Ja noh, on siin ju toodud mitmeid näiteid, kus inimesed näevad, et nad on küll ära sorteerinud, aga tuleb jäätmeauto ja paneb nagu kõik ühte ja samasse presskonteinerisse, kuigi ma ütlen, et see ei ole päris nii, sest täna on kahe- ja kolme kambrilised presskonteinerid ja inimesed lihtsalt ei näe, et operaatorid, kes töötavad, panevad nad küll ühte autosse, aga erinevatesse kamritesse.
See on tegelikult legend, et see kõik ühte läheb, et see ei ole no, ikka päris...
See ära mammu ei ole ei nii. Ole nii ja, see on muutunud. Nüüd teiselt poolt hästi me sorteerime ära. Me saame erinevaid jäätmeid, aga mis nendega edasi teha? Maailmaturg on täna muutunud väga volatiilseks, et kus oli vanasti, ütleme, pressitud pappi, paperi hinnastamine positiivselt. Täna on hea, kui me saaksime nulliga ära anda. Tihti peale tuleb peale maksta. Ja nüüd ongi see vahe, et kui viia, ütleme, prügilasse, siis selle hinnakriteeriumiks on ladestustasu, mis on täna 64,5 eurot. Kui kuskil saab nagu odavamalt, siis loomulikult annaks nagu kuskil odavamalt ära. Aga meie terve rida tööstusi vajaksid arendust, kes oskaksid jäätmeid kasutada. Teiselt poolt ka terve rida riigihankeid võiksid olla sellise obligatoorse sõnastusega, kus teatud, ütleme siis, kas siis ehituslammutusjäätmetest osa, see kasutatav osa oleks uude teede aluste ehitus majade põhjade aluste silutiseks, et me saaksime neid jäätmeid rohkem kasulikult ära kasutada, võtmata kasutusele kohe seda uut ja värsket ressurssi. Et siin on mõttekohad ja loomulikult oleks hea, kui meie tark ja innovatiivne rahvas omalt poolt teeks ettepanekuid, kus veel saaks kasutada. Sest niisugused väikesed asjad on loomulikult head, kui inimesed kasutavad ära kuskil õmblustööstuse jäägid ja teevad nendest midagi. Aga kui me räägime massjäätmete tohutust, laviinist, mis igapäev tekib, kus tegelikult väärtuslik ressurss lihtsalt kas läheb põletusse või matame maha, siis siin on meil ikka väga suur töö ära teha. Et me kõik oleme valmis uuteks väljakutseteks.
Nende sõnadega on hea saadet lõpetada. Suur tänu aktsiaselts Green Marine'i juhatuse liige Karl-Jüri Piht tulemast saatesse ja rääkimast ettevõtte tegevusest ja ka üldiselt jäätmekäitlusest ja keskkonnakaitsest. Mina olen saatejuht Lauri Leet, kohtume järgmistes saadetes, kuulmiseni.
Tänud. Äripäeva raadio.